Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 19. maj, emisiju koja je posvećena savremenim regionalnim postjugoslovenskim književnostima. Danas dve teme i troje sagovornika. Predstavit ćemo za našu publiku novo ime slovenačke književnosti, Tomaža Kosmača, jednog underground pisca srednje generacije, odnosno njegovu knjigu priča Punk is Dead, koju je nedavno objavila Partizanska knjiga iz Kikinde, govorit će o njoj sam autor Tomaž Kosmač i prevoditelj ove knjige sa slovenačkog jezika Jelena Dedejić, a naš sagovornik je danas i Marko Čudić, prevodilac mađarskog jezika koji je preveo roman Magde Sabo, Ulica Katalin, koji je ove godine objavila beogradska izdavačka kuća Štrik. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da predstavim dvoje svojih sagovornika. Nije baš uobičajeno u ovoj emisiji da razgovaramo na taj način, ali je svakako zanimljivije, siguran sam u to. Predstavit ćemo dakle novu proznu knjigu savremenog slovenačkog autora Tomaža Kosmača. Ta knjiga se zove Punk is Dead, dakle na engleskom. Partizanska knjiga iz Kikinde je objavila tokom ove godine, a prevoditeljka ove knjige je Jelena Dedejić, koja je sa mnom u studiju, dakle prevoditeljka sa slovenačkog jezika, pa Tomaž putem Skype-a, Jelena u studiju. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Da, čujemo, ja zahvaljujem.
Ako se ne varam, Punk is Dead je tvoja prva knjiga koja je prevedena na srpski. Izvorno je objavljena 2008. godine u Beletrini. Kako stoji i na koricama ove knjige, ti si objavio tri zbirke kratkih priča, četiri romana. Pa evo za početak da te pitam, kakvo mesto u tvom, ajde da kažem, opusu zauzima ova knjiga Punk is Dead, odnosno čime si se, recimo, bavio u knjigama nakon nje?
Najprije da kažem da srpski nisam pričao mnogo godina, pa neka mi slušaoci ne zamere koju pogrešnu reč.
Ne primećuje se.
Super. O Punk is Dead, ovo nije samo prva, nego i jedina moja knjiga koja je prevedena iz slovenačkog u strani jezik, ajmo reći. Pre ovog srpskog prevoda izašla je i u Makedoniji, znači Severnoj Makedoniji danas. A u Sloveniji moje knjige su rasprodate, ali se nikad do sada nije setio da me prezentira inostranstvu. Zbog čega sam još jednom posebno zahvalan i vama i Makedoniji što ste me više manje otkrili sami, bez da sam se ikome u Sloveniji ulizivao. Inače, napisao sam tri zbirke kratkih priča, sada sam prošli mjesec poslao izdavačkoj kući četvrtu. Prva koju sam napisao imala je naslov Proljev ili Dijareja. Pomalo sam oduvek pisao, nosio tada, bio sam vrlo mlad, kratke priče u gostione, tamo su ih ljudi rado čitali i tako sam mnogo puta dobio piće džabe. Onda je jednu slučajno pročitao izdavač iz Idrije i pitao me, imaš li još toga? Pa sam rekao, imam, kako ne? I tako je nastala prva zbirka. Ali koliko sam priča pogubio gostionicama, mogla je da bude još jedna. A onda u Sloveniji Proljev je bio vrlo dobro prihvaćen i postao sam nekako prepotentan, što se onda odrazilo na drugoj zbirci, Tužno, ali istinito. Pa su me kritičari sasuli, pa je dugo trebalo da shvatim da imaju pravo, da je ova zbirka zaista nikakva. I onda kad sam to shvatio, napravio sam grmadu i spalio sve primjerke, tako da nemam nijedno kod kuće. I onda sam se ponovo učio pisati i pod pseudonimom Bogomir Hvala napisao roman Hvala Bogu, koji je priredba evanđelja, ali na prostački način. Onda je slijedio ovaj Punk is Dead, koji je bio dva put nominisan za nagradu Fabula. što je u Sloveniji najbolju zbirku kratkih priča izdat u posljednjih 2 godine. Ali nagrade nisam dobio. Pa sam onda išao na romane i prvi roman je bio Sigurnost, o vremenu kada sam bio zaposlen kao čuvar firmi, gde sam brat bratu više pio i spavao nego čuvao. Pa je sledio roman Sabina o devojki u koju sam bio ludo zaljubljen, pa sam se 30 godina svako jutro budio ko školarac, zaljubljen do amena, ali kad smo se posle svega ipak našli, nekako nama nije išlo. Uglavnom mojom krivnjom, jer sam je još uvijek smatrao za anđela, a ne za ljudsko biće. Onda sam napisao roman Preko vode do slobode, gde opisujem služenje u JNA, tada sam bio u Crnoj Gori, pa nakon pola godine, po kazni zna se zbog čega, premešten na poluotok Prevlaka, sa kojeg osim po moru nije bilo izlaza u grad. Tako da sam bio 6 mjeseci iza žica. Tamo smo gradili cesto i vodovod i kad sam se nakon 30 godina vratio tamo, nekako sam pogledao kako danas stoji sve, pa sam u knjigi mešao sa uspomenama i sadašnjim stanjem. A kao što rečeno, prošli mjesec sam poslao novu zbirku kratkih priča na izdavačku kuću. To je to.
Dosta živopisan sadržaj tvojih knjiga. Evo, ja bih tipovao i preporučio domaćim izdavačkim kućama ovo Prevlaci. Siguran sam da bi mnogi mogli da ukrste svoje iskustvo služenja vojnog roka u JNA. A sad predlažem da uključimo i Jelenu u razgovor. Dakle, Jelena, ova prozna knjiga Tomaža Kosmača Punk is Dead je tvoj treći prevod. Prevela si roman Evalda Flisara Čarobnjakov Šegrt i knjigu priča Ane Šnabel Odvezani. Ana je bila gošća ove emisije dok je bila na rezidenciji u Beogradu, pa bih te na početku pitao šta je tebi bila motivacija da počneš sa književnim prevođenjem sa slovenačkog i koja ti od ovih knjiga bila stilski najzahtevnija pre nego što se fokusiramo baš na Kosmačevu knjigu?
Prilika za književno prevođenje se nametnula prirodno, jer sa slovenačkog prevodim više od 15 godina i posjećivala sam više književnih seminara u Sloveniji. Ti seminari su odlična prilika za upoznavanje sa savremenim piscima i o aktuelnom slovenačkom književnošću. Osim toga, i sama se pomalo bavim pisanjem kratkih priča na radionici kreativnog pisanja u Beogradu. Pisanje i prevođenje i čitanje su svi neki procesi koji se međusobno dopunjuju. Što se tiče drugog dela pitanja, te tri knjige su bile potpuno tri različita izazova i u tome je čar prevodilačkog posla, jer kad se udubite u čitanje, shvatite sa čime sve treba da se bavite. Flisarov Čarobnjakov Šegrt još nije objavljen, nadam se da je u pripremi. Ima dosta filozofskih, duhovnih, religijskih misli. Odvezani Ane Šnabel zahtevaju razumevanje psihološkog i emocionalnog stanja naratora, introspekciju, metafore za koje treba naći odgovarajući prevod. A Punk is Dead je veoma specifičan zbog žargona i zbog kolokvijalnog jezika. To je pored poezije i pored tih nekih, na primjer, dečjih knjiga, jako veliki izazov, jer je slovenački pun raznovrsnih lokalizama. Žargon baš zahteva pažljivo prevođenje.
E sad, Tomaš, da se fokusiramo na tvoju knjigu, čuli smo, eto, koristiš lokalizme, odnosno argo, no ako se sad zadržimo na radnji, tvoja knjiga predstavlja atipičan život naratora i taj život se odvija između alkoholizma, putovanja, književnih nastupa, saznajmo da je on pisac pisanja koje se podrazumeva uzgred. Pominje ime tvog naratora Kosmo, njega saznajmo te kasnije, recimo u poglavlju Ljubljana, prestonica kulture, jeste asocirana na prvi pogled na tvoje prezime, ali i sugeriše njegovu moguću kosmopolitsku, odnosno kosmičku čak otvorenost. Pa bih te tu odmah pitao, da li narator tvoje knjige Punk is Dead treba videti u prvom redu kao pisca ili kao socijalnog outsidera ili kao oboje u isto vreme, odnosno šta za njega, znam da je to malo nezgodno kad se autor to pita da komentariše svoj lik, ali eto. Dakle, šta za naratora znači alkohol? Da li je to njegov kreativni pogon, izbor načina života, društvenog života ili i vid samodestrukcije?
E, ovo pitanje je malo filozofski. Nikad nisam razmišljao ja o tome, nego sam samo živeo, jer sam od uvek hteo samo da imam svoj mir, da me niko ne uznemirava, da me ostave na miru. I tako sećam se kad sam dugo godina bio na zavodu za zapošljavanje. I uvek kada su me hteli baciti na kakav posao, kazao sam, što me zajebavate? Zašto ne date posao onima koji ga zaista traže? I ponekad sam uspio da ih uverim, ponekad ne. A usput sam morao i da pišem molbe za posao. U njima sam izmislio da imam neku opaku bolest, da sam šizofrenik i tako dalje. Iako me je koja firma ipak htjela uzeti, rekao sam onda, ja bih vrlo rado da radim kod vas, ali sada baš moram u zatvor. Da se čujemo kad se vratim. Onda se više nisu javljali i Zavod za zapošljavanje konačno shvatio da je najbolje da me se otarasi. Tako me prebacio na Centar za socijalni rad, gdje sam i sada, gdje imam znatni mir i što je najvažnije, imam vrijeme za pisanje. A što se alkohola tiče, to meni uopšte nije nezgodno. Ja kažem, alkohol je najbolji izum čovečanstva u istoriji. Meni olakšava život. Iako ja, da kažem odmah, ne pijem svaki dan. Retko kada i dva dana zaredom ne pijem. Pijem samo kada zaželim. To je ponekad 100 puta, a ponekad 150, ne znam. A pijem samo bevandu. To je vino razblaženo vodom. Žestoka pića, to nije za mene. I zato sebe smatram pijanicom, a ne alkoholičarem. Alkohol, znate, alkoholičari ga nužno trebaju. Zato se i tresu. A ja sam pijanica, ja se ne tresem. I mogu da kažem, e, sad mi paše, sad mi ne paše. Kako se odnosiš do alkohola, tako ti vraća.
Naravno, mi govorimo o alkoholizmu kao književnoj temi i fenomenu, ali vidimo i onome što govoriš, dodine tačke između tebe i samog naratora. Pošto je ovo pitanje, čini mi se, centralno za ovu knjigu, Jelena, evo, preformulisajući ga i za tebe, kako si ti doživjela naratora ove knjige? U prvom delu ga najčešće srećemo u pojedinačnim zgodama i nezgodama, više kao proletera, kako on za sebe kaže, dok radi recimo u rasadniku cveća, kasnije ga srećemo kao autostopera, posetioca koncerata u Ljubljani, putnika u srednjeevropske zemlje, a u drugom delu više kao pisca koji nastupa zajedno sa drugim piscima i to po različitim mestima u Sloveniji, uključujući i ona manja.
Da, pa evo, ja mogu da se fokusiram na Kosma kao književnog lika, sad da. Odvojam ga od Kosma, autora. Znači, naratora Kosma doživljavam kao čoveka koga srećem u prodavnici, na ulici, u autobusu. On kroz pripovedanje u prvom licu opisuje epizode iz svog života, susrete s poznanicima koji u većoj ili manjoj meri žive promašene živote. Njegovi junaci su ti neki skrajnuti ljudi, beskućnici, izličeni, poluizličeni, narkomani, alkoholičari, neki umetnici koji uzalud pokušavaju da izraze sebe i oni svoja lica pokazuju kroz doživljaje lutanja, nekog besciljnog bežanja od drugih i od sebe i Kosmo opisuje njihove živote, a i sam učestvuje u njima. Slučajno, ponekad, nekad namerno, usput, ali više po nekoj inerciji nego što zaista želi takav život. I vidimo da Kosmo ume da bude i grebator i sitni lopov, a s druge strane je veoma nežan prema ciklamama, napuštenim mačićima, iskreno je dirnut nad grobom starog prijatelja, on želi da pruži šansu i umetnicima i dobroj muzici. Ponekad pristaje na saučesništvo u kriminalnim planovima samo da bi se prevezao ili da bi se ugrejao. I svaki od tih likova žive svoj život, susreću se usput, neobavezno zbog pozajmice sitnih para ili nekih sitnih koristi koje imaju jedni od drugih, a Kosmo, on se buni protiv svega toga, on ne želi da pristane na melograđanštinu, ali budući da i sam bespomoćan, negda i on bude jedan od njih.
Čuli ste prvi deo razgovora povodom knjige proze Punk is Dead, Tomaža Kosmača, slovenačkog autora, a u kome učestvuje Jelena Dedejić, prevoditeljka ove knjige sa slovenačkog jezika.
Living
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, a naši sagovornici su savremeni slovenački autor Tomaš Kosmač, autor knjige Punk is Dead, i Jelena Dedejić, prevoditeljka ove knjige sa slovenačkog jezika. Tomaš, ja bih sad nastavio ovo pitanje u smislu, evo, to dvojstvo tvog naratora. S jedne strane, dakle, on je putnik, vagabund, autostoper, slično sve što smo rekli, s druge strane pisac. Zašto se odlučio na takvu kompoziciju knjige gde, recimo, negde od njene polovine, gde su poglavlja koje se zovu Silovanje ili Lacrime Christi na latinskom, Hristove suze, mi čitaoci zapravo u većoj meri postajemo svesni da je narator pisac kome je praktično alkoholizam način života, ali s druge strane je i neka vrsta građe, odnosno prikupljanja građe za pisanje.
Ja na to uopšte nisam bio pozoran. Prvi put vidim da je zaista tako Kosmo u priči omenjen tek u jednoj trećoj ili četvrtoj priči. Tako da ja na to nemam pravog odgovora. Ja sam jednostavno priče napisao, a redosled priča sam prepustio izdavačkoj kući. I kad su me jednostavno pitali da li se slažem sa redosledom, nisam uopšte gledao, nego samo rekao da nisam ništa komplicirao. Sve je bilo u njihovoj domeni.
Meni je zanimljivo, dok sam čitao tvoju knjigu, da primetim da se dosta poglavlja ili priča, kako god da ih doživimo, odvija van Ljubljane, upravo u opštini Idrija ili mestu Godović, gde narator živi, to je severozapadni deo Slovenije, a onda književna grupa Hidrogliste, u kojoj narator nastupa po manjim slovenačkim mestima, a sam narator putuje kada dođe malo do para i do Češke i Slovačke, isto tako po nekim manjim mestima. Otkud ova putovanja i baš po ovim mestima, dakle Slovačka, Češka, a s druge strane tvoju knjigu možemo da doživimo i kao neku, kako bih rekao, dokumentarnu mikrogeografiju Slovenije, odnosno njene književne mape?
Pa na Češku sam ja prvi put išao tamo još, kako danas kažu, u olovnim vremenima, kad smo zalazili u Pragu, jer je tamo bilo jeftino, vrlo jeftino za piće i sve. I tako smo jednom, znam, tamo je bilo puno ruskih vojnika još, pa smo jednom počeli da ih malo podbadamo sa društvom, pa je došao mimo neki dugokosi tip, mladi, i odvukao nas od njih, rekavši: nemojte, nemojte, oni će vas premlate i onda poslati kući. I tako, to je bio Alan. I sa njim sam onda, ostali smo u stiku. Tada on je imao 18 ili 19 godina i studirao je za popa. Ja tada nisam ništa ni znao šta bih sa životom uradio. Ali zanimljivo, kasnije ovaj Alan je postao pisac, koji ja, ostavio se popovštine i toga. Ja sam kroz pisanje našao smisao života i tako sam mnogo puta išao na Češku do njega. Po Sloveniji sam putao, kao je Jelena kazala, sasvim slučajno. Ponekad su mi odvukli prijatelji, ponekad sam išao sam, a to samo zbog toga jer mi je bilo piti po Idriji već dosadno. Pa sam hteo da upoznam kako se vidi svet kroz bocu u drugim krajevima.
A ova književna grupa Hidroglista, je li ona autentična ili izmišljena, odnosno...
Ha, nije. Ovo je autentična grupa. Bilo nas je 5 članova. Danas je Marko Hatlak vrlo renomirani harmonikaš, nastupao mnogo i sa vašim ovim Stefanovićem, ako se ne varam. Da, mislim da je Stefanović neka klasika, više manje. Dušan Moravec, on je bivši član punk benda Kuzle, ne znam koliko znate u Srbiji oko toga, a danas je vrlo uspešni režiser dokumentarnih filmova. I još 2 članova koji nisu više tako ispostavljeni. Jedan je već u penziji, a drugi živi u šumi, sam sa sobom. Tako, bili smo neka prava klapa.
Sad bih pitao Jelenu opet, znam da u tom poglavlju koje za mene bilo jako upečatljivo, kada narator putuje do Češke i Slovačke i sreće pravoslavnog sveštenika Čeha i njegovu suprugu, tu se nalazi nekoliko stihova na češkom koje neko drugi preveo. U samoj knjizi na desetak mesta ti, odnosno izdavačka kuća, ste se odlučili da čitocima preko fusnota objasnite neke aluzije, pojmove iz knjige, pa bih te tu pitao koliko ti je Kosmačeva knjiga Punk is Dead bila zahtevna, koliko misliš da je ona lokalna i slovenačka, a koliko je to iskustvo o kome govori narator zapravo zajedničko, eto, i domaćim čitocima u Srbiji?
U procesu prevođenja dolazim često u situaciju da dobro izvagam, da li da neki pojam objasnim u fusnoti ili da prepustim čitaocu da sam na internetu potraži objašnjenje. Pogotovo što se među prevodiocima fusnota smatra porazom prevodioca. Ali u ovoj knjizi je zaista bilo specifičnosti koje su morale dodatno da se objasne. Naprimjer, narator svog mačka naziva Mile Klopčić po slovenačkom pesniku, a u pitanju je igra reči, jer klop na slovenačkom znači krpelj. Bilo bi potpuno bez veze da sam ga prevela Krpeljčić. Tako da mačor je imao dva krpelja i to je bilo bitno zbog te igre reči. Inače, Punk is Dead je vezan za Sloveniju, za Idriju i okolinu, ali iskustvo naratora Kozma bi se moglo primijeniti na bilo koje mesto ili vreme, jer život svuda na različite načine tera čoveka u alkohol i bežanje od drugih i sebe. To vidimo i kroz lik Alana, baš u toj priči Češka i Slovačka. Stihove da sa Češkog je preveo Uroš Nikolić i to je isto bilo dovoljno dobar razlog da se napiše u fusnoti, da ne bi ostala ovako samo, da ne bi ostali stihovi neprevedeni, jer i to vidim, u tim stihovima vidimo neko unutrašnje stanje tog sveštenika koji je onako prilično depresivan.
Tomaž, kada govorimo o kontekstu, kada se recimo zbiva tvoj roman, namerno nisi pominjao nikakve godine, znamo da je to doba tranzicije ili posle tranzicije, odnosno doba života u samostalnoj Sloveniji, međutim namerno nije naznačeno kad konkretno, jer u prvom planu su te zgode i nezgode, odnosno da tako kažem egzistencija naratora, njegovih prijatelja, pa bih te tu pitao zašto si se opredelio da to bude dominantno, dakle egzistencije likova koji se ne zanimaju mnogo za širi kontekst, iako recimo u jednoj epizodi naletimo na onog švercera izbeglicama koje prelaze preko granice, onda u jednoj se sreću skinheadsi, naravno njihova netrpeljivost prema drugima, pa ponegde i primeri kriminala i slično. Međutim, sve su to neke naznake, a ne glavna tema. Glavno je ono što se dešava naratoru i šta ga sve snalazi.
Ja sam uvijek kazao za sebe da sam egoista. Za druge nisam mnogo brinuo, tako ni danas ne. Najviše volim da živim za sebe, da se brinem za sebe, okay, uz malu pomoć države. A to je još uvijek ono, da se vratim na Zavod za zapošljavanje, tamo sam uvijek sam im rekao, zašto me terate u posao, zar nije bolje da sam barem donekle uspješan pisac nego radnik koji bi razmišljao o samoubistvu. Imaće samo više troškova sa mnom. Tako da mi se za druge više manje fučkalo i uvijek sam mislio neka se sami pobrinu da im bude bolje, kao što sam se i ja. Ja danas sa socijalnom potporom živim dosta skromno, ali sam ipak zadovoljan, jer sam postigao svoj cilj, a to je da mogu miru da pišem i da me niko ne gnjavi. I možda sam i zbog toga postao malo više angažovan, jer u novoj zbirci, recimo, pišem kako su me godinu dvije unazad milicajci zbog trivijalnog prometnog prekršaja kaznili sa 500 eura. To sam onda nekako preinačio u dobrotvorni rad i 5 dana radio u domu za starije, gde sam bio, kako, ako tako gledamo, plaćen 100 eura po danu, hvala. Ali sve skupa me toliko uzrujalo da sam napisao pismo jednoj stranci u parlamentu koja uvek se dere, mi smo za čoveka i tako dalje, i predložio da se ove kazne plaćaju procentualno. Znači, ako mesečno netko prima 2000 eura plate, neka mu za sličan prekršaj kao meni uzmu 500 eura, to je 25%. A onom što prima 700 eura, neka uzmu 175 eura. Nisu me uopšte šljivini. A onda su, gle čuda, u parlamentu ložili neku pobudu, pa je ova socijalna potpora narasla za sve ljude, za prijašnjih 270 na 400 eura. I sada možemo svi da živimo lepo i ja se tako malo tepam da imam ja za to neke zasluge. Tako da sam, evo, postao malo više i za druge angažovan.
Eto, uticaj književnosti, ali i naleče života u Europskoj uniji što se tiče saobraćajnih kazni, da budem tako malo šaljiv. Tomaž Jelena, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Dok sam je čitao i nakon nje, meni su na pamet pala dvojica autora koji bilo da slično pišu, bilo da vode sličan način života. Jedan je Jurij Hudolin, koji je u Srbiji poznat po romanu Pastorak, koji je preveden, a drugi je Dušan Šarotar, kome je prevedena knjiga priča Džehenem. Evo, Tomaš, kako ti vidiš svoje mesto na slovenačkoj sceni i prepoznaješ li srodne autore?
Sada baš da bih video srodne autore, imam neku devojku u mislima, to je Tereza Vuk. Ona danas piše u slengu ljubljanskom, vrlo dobro, vrlo, zaista vrlo dobro, ali teško prevodljiva. Pa zatim nekako Franjo Frančić, ovako blizu, ali on je mnogo, mnogo crno piše. Ja uvek gledam na pozitivnu stranu. Tako da bi pisali periferiji, kao što ja pišem o perifernim ljudima, ne vidim ih mnogo. Mnogi su i napisali koji roman ili priču o tome, ali onda su otišli u druge sfere. Ali ipak napisali vrsna dela. Aleš Čar, recimo, pa onda Dušan Čater, pa...
Zapravo sam na njega mislio, ali da, napravio sam lapsus. Na Čatera sam mislio.
Dušan Čater, pa Mohor Hudej, Petar Rezman, Miha Madzini, da ne zaboravim, Felix Plol, Polona Glavan, Andrej Skubic, Jani Virk, Bronja Žakil, koja je mnogo popularna, zaista zaslužito, Irena Svetek, mnogo, mnogo, mnogo ovih pisaca koji su zaista vrsni.
Dobro, neki od njih su bili u ovoj emisiji, neki od njih su i prevedeni ovde, a nadam se da oni koji nisu da će biti. Jelena, isto pitanje za tebe, slobodno možeš i malo širi kontekst. Evo sad, kao čitateljka, ne samo kao prevoditeljka, dakle, ova knjiga je i način proze, da li te podsjeća ili vezuje za neke druge autore ili autorke?
S obzirom na moje čitalačko iskustvo, primećujem da je Tomaž dosta specifičan u načinu pisanja, donekle stilski i tematski podsjeća na Marka Vidojkovića, ali podsjetio me i na roman Paula Juena, Francis Chep, Kako da pisac nastupa u javnosti, ali ipak Kosmač je osoben, živi ono o čemu piše i to zapisuje brutalno, bez ulepšavanja, kao zapisničar, kako sam kaže, i u tome je njegov kvalitet.
Puno hvala vama oboma na ovom razgovoru, i tebi Tomaž i tebi Jelena.
Hvala, Saša.
Hvala što sam vas pozvao.
Zaboravio sam i da zahvalim Partizanskoj knjizi za da su me pronašli i izdali. Hvala.
Imali ste prilike danas da čujete Tomaža Kosmača, savremenog slovenačkog autora, autora prozne knjige Punk is Dead, koju je praktično nedavno objavila kod nas Partizanska knjiga iz Kikinde, i prevoditeljku sa slovenačkog jezika Jelenu Dedejić. Hvala još jednom.
Hvala tebi. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer.
I danas u emisiji Oko Balkana gost je Marko Čudić, hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu, šef katedre za mađarsku književnost i jezik i prevodilac sa mađarskog jezika, a mi ćemo razgovarati o novom romanu, tačnije novom prevodu, romana Magde Sabo, Ulica Katalin, koji je Štrik izdavačke kuće iz Beograda objavila ove godine. Marko, dobro dan, dobrodošao.
Dobro dan, zdravo Saša i bolje te našao posle ovoliko vremena. Hvala ti na pozivu.
Evo, Magda Sabo je praktično mađarska književnica koja je klasik 20. veka, živjela od 1917. do 2007. godine. Izdavačka kuća Štrik u prethodne dve godine objavila dve njene knjige. O prethodnoj knjizi Daljine ste razgovarali sa mojom koleginicom Draganom Kovačević u emisiji Čitač. Magda Sabo je objavila više od 50 dela različitih književnih vrsta. Kakav je njen status u istoriji mađarske književnosti? Toga se ti dotičeš u svom pogovoru i kažeš da je to jedan od njenih najprevođenijih, možda i najpopularnijih romana.
Status pojedinih mađarskih pisaca, kao što znamo, nije isti u Mađarskoj i u inostranstvu. Kad je reč o Magdi Sabo, treba reći da u vreme modernističkih, pozno modernističkih eksperimenata u mađarskoj prozi, Mikloša Mesoja, prethodno delimično i Geze Otlika, može se govoriti o tome da glas Magde Sabo deluje možda čak i anahrono, staromodno. Ona čak ima jedan roman koji se zove Starinska priča ili Staromodna priča, ali s obzirom na to da su pitki veoma njeni romani i da su puni neočekivanih zapleta, zaokreta, velikih drama, tragedija i tako dalje, gotovo onako pa grčkih usuda. Nije čudno što je Magda Sabo bila klasični filolog, dakle ona po struci. Ti gotovo sudbinski kobni događaji, ponekad i neočekivani, su zaštitni znak njene proze i zato je verovatno je između ostalog i zato inostranoj publici zanimljiva ta njena književnost koja se bavi traumama. Na neki način i Mađarska u malom. Moglo bi se reći da Ulica Katalin na neki način i Mađarska u malom.
Tu u stvari roman je 69. godine, rekao si drugačiji status van Mađarske, a kakav je u Mađarskoj?
Zanimljivo je da kritika, iako je kritika tada reagovala na roman i bilo je i pozitivnih pajku, pokoj negativni komentar, teorija se nije mnogo bavila i dan danas se jedva bavi. Tek se sada tu i tamo otkrivaju neki slojevi ovog romana koji bi teoretičarima mogli biti zanimljivi. Tako jedan teoretičar, ja ga i pominjem u pogovoru, govori zapravo o tome da bi segment romana bi možda mogao se tumači u ključu danas veoma popularne traumatologije, ali književne traumatologije, dakle bavljenja traumom književnosti. To je ono što recimo Davor Beganović odlično radi u svojoj sada već klasičnoj knjizi o kišu i tako dalje.
Ono što mi je zanimljivo u vezi sa ovim romanom Magde Sabo, s jedne strane tu je fokus, naravno da ima više likova, mada ne previše, na četvoro u tom trenutku dečaka i devojčica, dakle 30. godina, Henrijeti, Rene, Blanke i Balinta, i onda kasnije u romanu se javljaju poglavlja koje su eksplicitno datirana, 34. godina, 44., 52., 56., 62. i 68. U mađarskoj istoriji su bar dva ili tri od ova datuma istorijska. Postoje dva tipa naracije, jedan je dat u trećem licu, uslovno objektivni ili neutralni, i jedan je u prvom licu i samo jedna junakinja pripoveda, to je dakle Irena, odnosno i druga Henrijeta, ali tek posthumno, što je jedan zanimljiv postupak, da imamo dakle junakinju koja nije živa, ali koja prati svoje prijatelje i nakon što nastrada, odnosno bude streljana tokom Drugog svetskog rata. Ti si baš u pogovoru pomenuo eksperimentalnost ovog romana. U čemu bi se sve ogledao?
Pa nisam tu mislio na neku pretranu poetičku eksperimentalnost ili inventivnost, možda više na eksperimentisanje s nekim motivima, recimo sa tim da kao mrtvi pohode žive. Još jedna bi se možda, ako bismo baš hteli da budemo, pitanje da li je to tačno i da li možemo tako da govorimo, ali još jedan bi se tu problem mogao dao postaviti, zašto nije doživjela možda punu afirmaciju u smislu recepcije Mađarskoj. Možda tome doprinosi i činjenica da se autorkama dugo pristupalo sa izvesnom dozom rezerve i predrasude, neću sada kažem patrijarhalne predrasude, mada ima i toga. I u tom smislu je značajan je ovaj izdavački poduhvat koji je Ljubica Pupezin, glavna urednica. To treba reći da je ovo deo jedne serije naslova, jedne edicije koju finansira Kreativna Evropa, podržava Kreativna Evropa, i koji nosi onako inventivan naslov od šivaće mašine do Facebooka. Dva veka evropske ženske književnosti. U tom smislu su to glasovi sa margine, dakle glasovi nekih ljudi koji možda nemaju svoj glas. Možda bi se eksperimentalnost dala naslutiti u tome da se nekako veliki narativi, kako se to kaže danas već sa potpuno jednom onako opštemestaški, da veliki istorijski događaji se tu pojavljuju samo kao neka potmula kao ta potmula tutnjava 56. Tih sovjetskih tenkova i tako dalje. Suštinski imamo jednu intimnu istoriju ispričanu iz dva ženska ugla, zapravo jednog ženskog ugla realnog, to je ugao te naratorke Irene i to vešto pripovedačica, odnosno sama spisateljica, to vešto balansira između trećeg i prvog lica, jer kada bi ceo roman bio u prvom licu, to bi bilo verovatno nečitljivo.
I sad bih pomenuo ovo centralno mesto traume u romanu Ulica Katalin, Magde Sabo, jedna je nesumnjiva istorijska, to je fenomen holokausta, koji je ovde prisutan kroz stradanje porodice Held, koje pripada i Henrietta, to su njeni roditelji, naravno oni su Jevreji i to se vezuje za 44. godinu. Dozvolit ću tebi kasnije da objasniš zašto je ona važna u mađarskoj istoriji, posebno Drugog svetskog rata. Opet tu je i trauma života posle Drugog svetskog rata pod novim represivnim sistemom, možda je tu reprezentativan lik Balinta, dakle koji je prvo bio u zarobljeništvu kao mađarski vojnik, lekar po obrazovanju, kasnije radio u jednoj peštanskoj bolnici da bi posle potkazivanja završio praktično u jednom progonu, u jednom selu koje nije u tom trenutku bilo nije elektrifikovano, dakle bez struje, proveo 4 godine u radu sa seljacima, što mu doduše nije teško palo. I na kraju to su pojedinačne traume gde mi praktično vidimo da niko od ovih pomenutih likova nema jedan sređen, uspešan, srećan život i meni je zanimljivo, eto, vraćam se na tu činjenicu, roman je objavljen 69. godine, a jedna pomalo i crnotalasna slika koja i direktno upućuje na neke velike, velike traume.
Postoji mnogo toga naravno u 20. veku i kao i u svim istorijama svih naroda, pogotovo manjih naroda, pogotovo naroda centralne Evrope i Balkana. Postoji mnogo toga što je tabuizirano, što čemu nije smelo, nije moglo, nije nikada da se govori. Ova jedna od većih trauma koje se doduše govorilo, ali se intenzivnije govorilo tek nakon pada socijalizma, to je u stvari to suočavanje sa činjenicom da kada je Horti pokušao da kad je shvatio da Hitler gubi rat i onda pokušao da se prebaci nekako od krišom na stranu zapadnih saveznika. To mu naravno nije uspelo, Nemci su uvijek sa podozrenjem posmatrali taj inače fašistički režim i onda su okupirali su Mađarsku i tada su postavili svoju marionetsku vlast na čelu sa inače jednim začudo poreklom Srbinom Stoja Idome, na čelu sa Ferencem Salašijom, najozloglašenijim vođom Njilaša, pokreta Njilaša, odnosno strelastih krstaša i strelastih krstova, koji su krenuli u, zajedno sa naravno Nemcima, krenuli u masovni obračun sa svojim ideološkim neprijateljima, pre svega sa rasno nečistim takozvanim elementima, među kojima su se izdvajali Jevreji. Tako da je u vrlo kratkom periodu, proleće i leto 44. veliki deo mađarskog jevrejskog stanovništva, koje uzgred budi rečeno bilo asimilovano i najčešće mađarizovano i odavno već prešlo u katoličanstvo, imali su mađarska prezimena, imena i tako dalje, ali to im većini njih nije pomoglo. Kroz sudbinu te Heldove, odnosno te mlade Henrijete Held i njenih roditelja koji su, pretpostavlja se, nestali u Auschwitzu i nje koja je zapravo nesrećnim slučajem, neki Jevreji su uspeli da se spasu. Tako da je to jedno onako traumatično suočavanje Mađara, dakle ovih koji su ostali tu, zašto nisu i da li su dovoljno, da li su učinili sve, već i naravno nije, ali da li su učinili sve, da li su bili dovoljno hrabri da, stavljajući svoju glavu u torbu, neki jesu, pokušaju da zaštite svoje sunarodnike, koji se zapravo ni po čemu nisu razlikovali od njih, čak ni po veri.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Čudićem o romanu Ulica Katalin Magde Sabo. Thank you. Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 u razgovoru sa Markom Čudićem, koji je preveo roman Magde Sabo, Ulica Katalin, izdanje izdavačke kuće Štrik. Koliko su ovi likovi koje srećemo u romanu Magde Sabo zapravo protagonisti, odnosno koliko trpe radnju istorijske okolnosti, i uprkos tome što su dve naratorke, Irena i Henrijeta, meni se čini da su protagonisti neko drugi, u prvom redu Balint, koji kao mađarski vojnik pokušava zajedno s svojim ocem majorem, barem je tako prikazano, da zaštiti svoje komšije i prijatelje, bračni par Held, u čemu ne uspevaju, da bi nakon dolaska iz tog progonstva iz sela u Budimpeštu, onu osobu s kojom je praktično odrastao, to je Blanka, Balint zaštitio na taj način što je u tim prelomnim godinama, odnosno 56. godinu, u vreme Mađarske revolucije i kada su se granice malo postale porozne, praktično poslao u inostranstvo, i mi je na početku romana srećemo u nekoj primorskoj zemlji za koju ne znamo koja je, ali gde ona je.
Pretpostavljam da je Grčka ili Kipar. Zato što na jednom mjestu kaže
Italiju, ali ko zna.
Ne, zato što kaže da je vera bila različita. Da. Pa da. A koliko sam ja shvatio, doduše postoji velika razlika u mađarskoj između katolika i protestanata. Magda Sabo je bila protestantkinja. To se toliko kod nas ne vidi i prevoduje to teško dočarati koliko je to zapravo veliki jaz između protestanata i katolika, ali pošto je većinsko stanovništvo katoličko, pretpostavljam da je reč o, pogotovo imajući u vidu neke zanimljive patrijarhalne obrasce na tom ostrvu, pretpostavljam da je reč ili o Kritu ili o Kipru. Nažalost, Magda Sabo više nije živa, pa da je pitamo na koje ostrovo misli, ali pretpostavljam da je reč o nekom grkofonom, helenofonom ostrovu.
Vrlo je zanimljiv lik, i ti se toga dotičeš u pogovoru Blanke, koja je najpre prikazana kao jedno lakomisleno dete koje gubi koncentraciju u školi, koje nije previše inteligentno i disciplinovano za razliku od sestre Irene. Međutim, mi naknadno shvatamo njenu drugu prirodu koja, kao i kod Balinta, vuče nekoj vrsti plemenitog karaktera, da je ona htela uvek da pomogne svoje sestri, mada je to sve ispalo trapavo i kontraproduktivno, a čak i to kada je potkazala Balinta, tokom romana shvatamo da su tu mogli da postoji neki drugi motivi, da je zapravo Balint nju seksualno iskoristio u jednom trenutku rastrojstva nakon Henrijetine pogibije, te nesrećne koji si pomenuti u dvorištu rekvirirane vlastite kuće. Koliko su zapravo, evo dam tebi priliku da se osvrneš na ovaj lik Blanke i posebno Balinta, meni se zaista čine da su oni jedini protagonisti koji nešto pokušavaju, a opet o njima se govori iz ugla nekih drugih likova, dakle Irene i Henrijete, koji su praktično bile zaljubljene u istog čoveka.
Nekako mi se čini da kod Magde Sabo u većini njenih knjiga i u ovoj prethodnjih knjizi koja je prevedena kao Daljina, originalni naslov je zapravo Pilat, da imamo jednu namernu kočnicu kod naratorke, da ona zapravo opisuje, odnosno kod govorimo o spisateljici, pa i o njenim naratorkama, ako se radi o prvom licu, gde to u prethodnom romanu nije slučaj, da imamo nekako namerno prikazane protagonistkinje koje su, hajde da upotrebim taj onako malo poluslang izraz, štreberke, koje sve obavljaju kako treba, a koje zapravo ne umeju da se prepuste svojim osjećanjima i tako dalje, i to je pomalo onako već stereotipno prikazano, ali mislim da je to namerno da bi ona imala neku vrstu otklona od tih, kako ti dobro primećuješ, verovatno pravih glavnih junaka dela, koji su nekako prikazani iz druge, treće ruke, nekad i četvrte, iz više uglova. Naravno da ta podela na takozvana nagonska bića i na bića racija, kao što je ova podela između Blanke i Irene, jeste, ima čak momente banalnosti, ali mislim da je to također namerni deo namernog spisateljskog postupka. Jedino njih dvoje možemo tumačiti kao neku vrstu pobunjenika protiv sistema, koji onda zakonomerno stradaju. Ili bivaju izgnani, ili bivaju izgnani u provinciju. Ali čitav njihov život je u stvari u toj ulici Katalin, toj fiktivnoj ulici u kojoj se odigrala čitava njihova mladost. I kad god neko pokuša da uđe u taj svet, makoliko bio zaljubljen u, na primjer, u Irenu, taj njen muž Palika, i to on zapravo biva izopšten iz te gotovo sektaške zajednice koja je zasnovana na sećanju.
Tri porodice iz iste ulice koje se tokom vremena menja, a zanimljivo je kod likova nekih starijih karaktera, kao što je recimo lik oca Irene i Blanke, ta jedna vrsta strogosti koja ide ka isključivosti, posebno u trenutku kad sazna da je njegova ćerka, dakle Blanka, potkazala Balinta, koji je praktično skoro bio njihovo dete, dakle komšijsko s kojim su oni odrasli. Dakle, ta vrsta strogosti koja pokazuje na jak etički kodeks, ali i gotovo jedno uzorno ponašanje koje nije više ljudsko, nego kao da je paradigmatsko.
Mislim da tu Magda Sabo, ako smem da kažem da ona to direktno, da je to intervencija njena, da zapravo se tu na neki način obračunava sa tim izuzetno striktnim protestantskim kalvinističkim nasljeđem koje je donela iz Debrecina, svog rodnog Debrecina. Mislim da je to jedna vrsta onako samo preispitivanja tog nasljeđa, koje se možda ni u ratu i u drugim nekim situacijama pokazalo kao previše kruto. Mi vidimo kako se njen otac zapravo ponaša. On spreman je na sve osim da prekrši zakon. Čak i onda kada zakon, to je ona standardna situacija, čak i onda kada se zakon jednostavno mora, kada bi se zakon morao prekršiti.
Ja sam pomenuo onu crnotalasnu sliku, evo sad bi se vratio na nju s obzirom na neke efekte ili senzibilitet teksta. Dakle, mi vidimo da se ta ulica menja, pomalo nam je i krivo, postajemo polako sa tekstom i sentimentalni ili nostalgični prema ulici Katalin kakva je bila između dva svetska rata, zahvaljujući pripovedačici Henrijeti koja nas stalno vraća na taj trenutak njihovog detinjstva, druženje, prijateljstva pre naravno holokausta, pritom i sami likovi stare, proces starenja od koga kreće prva rečenica svakako nije veseo proces, ali na kraju, kažem, tu su poluruinirani životi, jedan taj, rekao bih, ipak pesimistični sentiment koji provejava. Kako ti, a to doživljavaš kao dvostruki čitalac, dakle kao prevodilac, kako je zapravo na tebe delo ovaj roman koji nije pravi crnotalasni, ali opet, barem na mene, deluje tom nekom molskom crtom?
Pa molska crta svakako, kao kod onih najboljih izvornih još mađarskih narodnih pesama gde se zapravo kreće iz dura pa se završava u molu, to je inače karakteristika mađarske narodne muzike, delimično je uticala i na samu Magdu Sabo. Moram priznati da ovo nije bio moj izbor u smislu da obično biram knjige koje ću prevoditi, ali dešava se i da za veoma dobri korektne izdavače, da onda odradim i knjigu po takozvanoj narudžbini. Ovo je jedna od takvih knjiga. Ali kako krenete u knjigu, onda shvatite da ste se ipak uživali, da je to jedna profesionalna deformacija, da se uživite u knjigu. Meni je to sasvim uravnoteženo, to je jednostavno jedna hronika vremena. Sama Magda Sabo je negde rekla u nekom intervju da sa svakom svojom knjigom ona nekako odbacuje deo sebe, neki balast svojih uspomena koje je žela da izbaci sebe. Ovo je jedina takva knjiga u kojoj je potpuno narušena hronologija i koje je to svesno uradi. Posle se više nije vraćalo ovom postupku. Tako da jedino u tom smislu narušavanja hronologije ili nekom nemogućnosti totalnog razrešenja i to jednoj maloj mogućnosti neke onoga što bi se danas zvalo kontrafaktualna istorija ili šta bi bilo kada da je Henrijeta preživjela. To je možda isto neki moment koji, ali više vuče ka nekom sentimentalnom i u tom smislu je, uprko svim inovacijama, ipak je klasična i da kažemo neka retro poetika.
Marko, puno hvala još jednom na novom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu i nadam se da se uskoro vidimo nekim drugim povodom.
Naš sagovornik bio je Marko Čudić, prevodilac mađarskog jezika, hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo razgovarali o njegovom prevodu romana Magde Sabo, taj roman se zove Ulica Katalin, izdavačka kuća Štrik iz Beograda ga je objavila tokom ove godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 19. maj. Mogli ste da čujete Tomaža Kosmača, slovenačkog pisca, autora ciklusa priča Punk is Dead i Jelenu Dedejić, koja je prevela ovu knjigu slovenačkog, i Marka Čudića, prevodica s mađarskog jezika, koji je preveo roman Ulica Katalin Magde Sabo. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Nikola Trikoš, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Across the border, and I think about all.